Leping Ho el Canado, Pei Ling Oisin Pu el Irlando, kai Yiming Sun el Chinio, farigis la laureatoi de la unuae premioi de la 20. Internazia Chopin Concurso por infanoi kai junularo en la loco Schaflarnia. Ili rivalis en tri grupoi gis la deca, gis la dectria, kai gis la decsesa vivoiaroi. En la grupo gis la deca vivoiaro, la duan premion ricevis Alicia Pia Borkowska el Pollando, cae la trian Jean Collin el Canado. En la grupo gis la dectria vivoiaro, la duan cae trian premioin ricevis infanoi el Pollando Joanna Maja Jasnowska cae Bartosz Aleksander Frödel. En la grupo gis la decsesa vivoiaro, la duan premion akiris Yong Kwan Jong el Chinio. La tria estis egal range dividita inter Jehuda Prokopowicz el Pollando, Zihan Dziang el Chinio cae Erik Koszela el Pollando. La laureatoi crom mond premioi ricevis specialain premioin en la formo de concertoi cae musicnotai eldonajoi. La cefa celo de la concurso estas frua malcovrado de junai talentoi, popularigado de Chopin musico cae de la pola culturo inter infanoi cae junularo en Pollando cae exterlando.